Chadam. Taas mennään. Talouden tekijät podcast on täällä ja jakso numero 14. Tämä on aina aika veikkaamista.
Kyllä.
Mikä numero? Ollaan tehty niin paljon tätä, niin se on vaikea pysyä mukana.
Mutta hei, kertaukseksi, niin talouden tekijöissä tosiaan puhutaan talouden tekijöiden kanssa talouden eri tekijöistä. Ja mä olen Martin Paasi ja sinä olet...
Katarina Naumanen.
Joo, ja me pyritään tällaiseen niin kuin rehelliseen, vilpittömään, niin kuin avoimeen keskusteluun. Me ei nyt edusteta edes sitä hallitusta, missä me istutaan, niin sekin on niin kuin hyvä muistaa, vaan me ollaan niin kuin tällaisen suuren mission edessä, missä me yritetään kaivaa esille syvempää ymmärrystä Suomen taloudesta ja sen tekijöistä. Eikö niin? Menikö toi hyvin?
Oli tosi hyvä.
Yes.
Oisin investoinut tähän.
No niin. Jos näin, niin kaikki hyvin. Mutta tälläkään kertaa niin me ei olla kaksistaan. Me ollaan aika harvoin kaksistaan, vaan tällä kertaa meillä tai aloitetaan siitä, että mistä me tänään puhutaan itse asiassa.
Joo, aloitetaan. Tänään on mun mielestä, aina hyvä sanoa, että minun mielestä erittäin mielenkiintoinen aihe. Se voi olla muiden mielestä huono aihe, mutta puhutaan siis taloudesta ja tasa-arvosta.
Joo, tämä on munkin mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen aihe. Ihan niin kuin oikeastaan sen keskustelun perusteella, mitä meillä kahdella on ollut ennen tätä. Että se on ollut vähän sellainen herättelijä, että tämä ei olekaan välttämättä ihan straightforward.
Kyllä. Voin tässä vaiheessa jo sanoa, että en ole itse niin kuin aiheen paras asiantuntija, mutta koska se on mun mielestä ollut hirmu kiinnostavaa lukea, minkälaisia artikkeleita ja minkälaista keskustelua niin kuin, talouteen ja miten tasa-arvo linkitetään talouteen ja miten myös talouden päätöksenteolla ja muulla pystytään luomaan tasa-arvoa, niin mitä enemmän tätä on niin kuin lukenut, niin sitä enemmän siitä on avautunut uusia puolia. Ja sen takia mun mielestä on siistiä, että meillä on asiasta vähän enemmän myös tietävä ja asiaa ehkä vähän laajemmin ymmärtävä Hanna täällä mukana. Kuka sinä olet? Tervetuloa.
Moi, kiitoksia kutsusta. Mä oon Hanna Ylöstalo ja mä oon sosiologian yliopiston lehtori Turun yliopistosta. Ja mä oon tutkinut tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä kohta 20 vuotta. Ja viime vuosina tai vähän vajaan 10 vuoden ajan, niin olen tutkinut erityisesti näitä talouteen liittyviä tasa-arvokysymyksiä. Ja huomasin, kun esittelit tämän aiheen, että et käyttänyt F-sanaa, vaan tätä tasa-arvosanaa, mutta mä käytän F-sanaa, eli mä puhun feministisestä näkökulmasta talouteen.
Mielenkiintoista. Pakko kysyä, kun tämä aihe on ehkä, moni voisi sanoa, että tavallaan, niin kuin, että, tai monelle tulee varmaan mieleen, että miksi ja miten. Niin miten sä niin kuin eksyit tutkijaksi ja pohtimaan sitä, että miten feministinen näkökulma voisi olla tärkeä talouden edistämiseksi?
Mä en enää muista, että musta on ollut tutkija, tai siis... mä oon siis jäänyt yliopistolle heti mun valmistumisen jälkeen, ja siis siitä on tosiaan kohta 20 vuotta aikaa, niin se on tämmöistä historian havinaa. Mutta miten mä oon kiinnostunut niin kuin näistä talouteen liittyvistä kysymyksistä? Siis mä oon aikaisemmin tutkinut työtä, työelämän tasa-arvokysymyksiä ja organisaatioita ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten mä... mun väitöksen jälkeen mä kiinnostuin politiikasta enemmän, politiikan kysymyksistä, että mä oon tutkinut erityisesti tasa-arvopolitiikkaa, mutta sitten myös esimerkiksi työpolitiikkaa ja työvoimapolitiikkaa. Ja sitten tuossa tuon 2008 talouskriisin jälkeen, niin silloin tämmöisessä kansainvälisessä feministisessä tutkimuskeskuksessa, niin silloin alettiin puhua laajemmin näistä talouskurin ja talouskriisien tasa-arvovaikutuksista. Ja, siis talouskriisit on myös tasa-arvokriisejä, ja se johtuu siitä, että naiset on riippuvaisempia sosiaalietuuksista kuin miehet, naiset on riippuvaisempia julkisista palveluista ja julkinen sektori on tosi merkittävä naisten työllistäjä. Niin sen takia sitten niin kuin julkisen sektorin leikkauksilla on tietysti tasa-arvovaikutuksia. Ja sitten suomalaisessa sukupuolen tutkimuksen tai feministisessä keskustelussa, niin siinä keskusteltiin hirveän vähän niin kuin tämmöisistä makrotalouden kysymyksistä. Ja sitten taas tämmöisessä valtavirran talouskeskustelussa tai talouspoliittisessa keskustelussa, niin niissä ei puhuttu sukupuolesta ollenkaan. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että jonkun täytyy ottaa tätä keskustelua haltuun. Ja me muutaman sitten kollegan kanssa, niin meillä oli useampia sellaisia hankkeita, jos me pyrittiin jotenkin monipuolistamaan tasa-arvonäkökulmasta tätä talouskeskustelua. Ja sitten, no ehkä tuohon, mitä sä kysyit, että miten musta tuli tutkija, niin varmaan niin kuin mua jotenkin motivoi tässä tutkimusuralla ja ylipäänsä niin kuin mun elämässä niin se, että mä haluan jotenkin taistella vääryyksiä vastaan ja tämä meidän kapitalistinen talousjärjestelmä tarjoaa aika monia sellaisia vääryyksiä, joita vastaan voi sen tutkimustiedon avulla taistella. Tai ainakin pyrkiä siihen.
Mulle tuli ehkä kysymys tuohon, kun tavallaan, tai heräsi semmoinen niin kuin tunne, että helposti kun sanotaan, että niin kuin, naissukupuolta edustavat ihmiset on riippuvaisempia yhteiskunnasta tai Suomen valtiosta tai julkisesta taloudesta, niin mitä sillä niin kuin tarkoitetaan? Koska siitä helposti tulee jotenkin semmoinen olo, että eikö me niin kuin pystytä jotenkin pitämään itsestämme huolta, tai vaan niin kuin tavallaan, että ollaanko me jotenkin epäomatoimisempia?
Naiset on sen takia riippuvaisempia niin kuin tämmöisenä väestöryhmänä näistä palveluista siksi, että naiset on köyhempiä. Varallisuushan ei ole niin kuin tasa-arvoisesti jakautunut ihmisten välillä. Ja me yhteiskuntatieteilijät, niin me ei puhuta siitä, että niinkään, että mitkä on niin kuin yksilöiden kyvyt ja tahto ja halut toimia tässä maailmassa, vaan puhutaan rakenteellisesta epätasa-arvosta ja siitä, että meillä ihmisillä ei ole samanlaisia lähtökohtia. Ja sukupuoli on yksi sellainen tekijä, joka niin kuin tuottaa tämmöistä rakenteellista epätasa-arvoa yhteiskunnassa sekä niin kuin, vaikka Suomen sisällä että erityisesti globaalisti. Ja sen takia niin kuin meillä on niin kuin erilaiset asemat toimia. Toimia tässä maailmassa ja sen takia sitten naiset on riippuvaisempia esimerkiksi näistä sosiaalietuuksista ja julkisista palveluista.
Mutta miten tämä voi olla näin, kun naiset on miehiä fiksumpia, menestyy paremmin koulussa, on ahkerampia, niin kuin lähtökohtaisesti parempia kuin miehet tai pojat ja sitten miehet niin kuin kaikessa, mitä te teette, niin miten ihmeessä tämä voi olla niin kuin sitten kuitenkaan näin päin, sitten, niin kun, jos miettii niin kun työuraa ja tätä niin kun varallisuusasiaa ja sun muita. Et eli niin kun, naisillahan on niin kun nimenomaan ja varsinkin niin kun korostetusti Pohjoismaissa, niin, ja korjaan nyt siitäkin, jos mä oon väärässä, mutta käsitykseni mukaan, niin varsinkin Pohjoismaissa, niin naisillahan on, eikö nyt naisilla ole ihan samat edellytykset ponnistaa maailmaa ja uraa kuin kaikilla muilla? Pois lukien se asia, että naiset joutuu jossain vaiheessa, jos haluaa jälkikasvua, niin ihan fyysisistä syistä, niin jäämään pois hetkeksi.
Joo, se on semmoinen, no jos ajatellaan niin kuin ihan tälleen työmarkkinoita ja sitä, että miten työmarkkinoilla on tosi paljon sellaisia tasa-arvoikuisuusongelmia, palkkaerot edelleenkin ja sitten tämmöinen työmarkkinoiden sukupuolen mukainen segregoituminen, eli se, että...
Hei, anteeksi, mä keskeytän, mutta nopeasti vaan se, että nyt kun me puhutaan palkkaeroista, niin puhutaanko me siitä, että me verrataan kaikki miesten palkat kaikkiin naisten palkkoihin, vai puhutaanko palkkaerot samasta työstä?
Me voidaan puhua vaikka molemmista, mutta silti niitä palkkaeroja on olemassa.
Mutta eikö ne ole aika pienet sitten kuitenkin näistä kohtaa, niin kuin siis kun yleensä kun puhutaan, siis mun mielestä se on ollut niin kuin siis naisten asia on vahingoittava asia se, että puhutaan, otetaan kaikkien miesten palkat ja kaikkien naisten palkat, ja sitten sanotaan, että miehet tienaa enemmän, ja että tässä on, niin kun, se perustuu puhtaasti niin kun sukupuoleen, kun kuitenkin kyse on siitä, että naiset tekee erilaista työtä kuin miehet. Siis niin kun, no, jos otetaan sanoa... Suomen koko, jos me otetaan Suomen, niin kun, mä tarkoitan vain sitä, että kun tässä yhteiskuntakeskustelussa käydään joskus niin kuin vähän tyhmästi mun mielestä sitä keskustelua sillä tavalla, että verrataan niin kuin omenoita ja päärynöitä sen sijaan, että me verrataan niin kuin päärynöitä ja päärynöitä. Eikö se olisi niin kuin paljon niin kuin rationaalisempaa verrata sitä palkkaeroa sillä tasolla, että jos naiset tekee yhtä asiaa ja miehet tekee samaa asiaa, niin mikä se palkkaero on? Ja siinähän sitä palkkaeroa ei pitäisi olla. Siinä
niin,
mä oon ihan samaa mieltä.
Niin, mutta tämä on mun mielestä niinku kahden tasoinen asia. Niinku, että tavallaan joo, toi, että verrataan päärynöitä päärynöihin, niin on yksi juttu. Ja siinä taso, niinku, eron pitäisi olla nolla. Mutta kuten vaikka ekonomitkin just julkaisi tuossa hiljattaisen tutkimuksen, niin ei olla 90-luvun jälkeen pystytty sitä eroa kaventaa. Et se on edelleen joku niinku 11% naisten ja miesten välinen niinku palkkaero samoista töistä, kun päärynät ja päärynät laitetaan vierekkäin. Mut sit toinen
mulla on kyllä ihan eri luku niin kuin mielessä, mutta se voi olla, en mene nyt väittelemään siitä asiasta, joo. Mutta että se olisi huomattavasti vähän pienempi, niin kuin muutaman prosentin.
Joo, mutta sitten se toinen taso, millä mennään, niin on se, että tavallaan okei, jos naiset tekee niin kuin mistä mekin puhuttiin, tai tavallaan Hanna toi esille sen, että naiset tekee enemmän niitä yhteiskuntaa ja pyörittäviä töitä, jossa palkka on matalampi ja tienataan vähemmän, niin sehän luo palkkaeroa, ja se nyt on sinänsä ihan ok, mutta se ei ole ok, että meillä on yhteiskunnallisia rakenteita, jotka ei välttämättä anna niin kun, samanlaisia mahdollisuuksia naisille päästä niihin yhtä hyvin tienaaviin töihin, missä miehet dominoi. Siis tämä on nyt tavallaan, niin kuin, yritin tälleen niin kuin rautalankasta vääntää ja karrikoiden niin kuin tuoda.
Se on tosi hyvä.
Että siinä on niin kuin kahdenlaista ongelmaa. Kumpikaan ei ole ok, mutta se on ok, että tietyistä töistä ehkä jossain tasolla maksetaan vähemmän kuin toisista. Että sehän se ei tule häviämään.
Joo, no kiitoksia. Mä en ehkä... mä voin sanoa, että tämä niinku, omena ja päärynä juttu on sellainen, johon mä oon hieman väsähtänyt. Ja mä en kommentoi nyt sitä.
Kommentoi, please, koska tämä on vilpitön kysymys.
Mutta mä voin kommentoida että päärynöistä ja omenoista, niin jos ajatellaan vaikka hoitoalan tehtäviä, niin palkkaeroja tutkinut Paula Koskinen Sandberg, ystäväni ja kollegani, on tuonut esiin sitä, että naisten työhön on juurtunut hitaallisesti tämmöinen aliarvostus. Ja hoitoalan ammatit, missä työntekijät on huomattavan koulutettuja, ne on hyvin, hyvin vaativia tehtäviä. Ja sitten niin kuin esimerkiksi korona-aikana me ollaan nähty, niin, tai se on konkretisoitunut, aina se on näin ollut, että ne on yhteiskunnan kannalta täysin välttämättömiä tehtäviä, joita ilman ei mikään muukaan taloudellinen toiminta esimerkiksi olisi mahdollista. Että niiden, niin kuin se, ja myös niin kuin, niiden töiden niin kuin kysyntä on tosi suurta. Tai siis silleen, että siellä aloilla on jatkuva työvoimapula, eli se ei tavallaan niin kuin millään tällaisilla järjellisillä syillä selity se palkka ero niin kuin, sitten samantasoisten niin kuin miesvaltaisten alojen tehtävien ja hoitoalan tehtävien välillä. Ja Anu Suoranta on tutkinut niin kuin, varhaisia työehtosopimuksia, niin niissä esimerkiksi on säädetty, että kun riman leikkaa mies, niin siitä maksetaan X markkaa, ja kun sen saman riman leikkaa nainen, niin siitä maksetaan vähemmän. Ja nämä niinku tämmöiset historialliset rakenteet, että miten niinku erilaisia eri ihmisten tekemiä töitä on arvostettu, niin niiden niinku jäänteet näkyy meidän työmarkkinoilla edelleen tänä päivänä. Mutta näiden tämän niinku palkkaerokysymysten lisäksi, niin tämä tää, tota, työmarkkinoiden sukupuolittuneet rakenteet ja nämä eriarvostavat rakenteet, niin ne näkyy segregoitumisena, eli siinä, että naiset ja miehet työskentelee hyvin erilaisilla aloilla, eri tehtävissä. Sitten ne näkyy lasikattoilmiönä, eli naisten uralla etenemisen ongelmina. Ne näkyy perhevapaiden epätasaisena jakautumisena vanhempien kesken. Ne näkyy sukupuolisena häirintänä ja ahdisteluna ja myös sukupuoleen perustuvana syrjintänä. Ja tota, pääsääntöisesti tämä sukupuolten epätasa-arvo työmarkkinoilla, niin se ei ole semmoista muodollista epätasa-arvoa, eli sitä, että naisia ja miehiä koskisi jotenkin erilaiset niin kuin säännöt tai oikeudet ja velvollisuudet, jotka kohtelisivat naisia ja miehiä eri tavalla, vaan sitä, että meidän yhteiskuntaan ja meidän kulttuuriin on juurtunut syvään tämmöinen naisia ja miehiä erotteleva ja hierarkkisoiva sukupuolijärjestys. Ja se näkyy esimerkiksi niin kuin näissä hoiva-alan matalissa palkoissa, ja se näkyy näissä kaikissa ilmiöissä, mitä tuota mainitsin.
Joo, tämä on kyllä niin kuin todella jotenkin niin kuin mä luulen, että tämä herättää tämä aihe todella monella niin kuin tunteita niin puolesta kuin vastaan. Ja se on tavallaan niin kuin mun mielestä ollut niin kuin jännä lukea sitä diskurssia, mitä käydään vaikka juurikin tuosta niin kuin sukupuolittuneesta niin kuin työstä. Ja tavallaan, että pystytäänkö sitä junaa enää pysäyttää, pystytäänkö me tasoittaa sitä eroa. Ja jos me pystytään, niin muuttaisiko se jotenkin niin kuin radikaalisti niiden alojen palkkausta. Ja se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen pallo heittää, että okei, no onko se niin kuin, tai tavallaan, että onko se syy vai seuraus, vai miten se niin kuin menee, että miten me saataisiin vaikka miehiä enemmän hoiva-alalle, ja aiheuttaisiko se sen, että vaikka palkat nousisi, ja tavallaan, niin kuin, että mikä se, miten pitkään me vielä painitaan tämän kanssa, ja ehkä vähän tuo palkkaero on vielä pakko sanoa, että meidän Martti miettii, kun sä sanoit, että allekirjoita, että se on noin suuri, niin mun on pakko nopea tarkastus tehdä, ja se on nimenomaan ekonomien keskuudessa tehty, yksityisellä sektorilla todettu riippumaton, selittämätön palkkaero oli viime kesän lopussa ollut 11% naisten ja miesten välillä. Julkisella sektorilla se oli pienempi, 4%.
Jos mä saan kommentoida tuota lyhyesti, niin just kun sä Hanna sanot, että naiset on enenevässä määrin niin kuin julkisella puolella, ja julkisella puolella on paljon näitä tota, esimerkiksi hoitoalan niin kuin töitä, joista maksetaan niin kuin huonosti, niin onko se niin, että siis mä mietin näin, että niin kuin markkinaehtoisessa niin kuin ympäristössä niin tavallaan niin kuin yksityisellä puolella kuvittelisi sitten, että maksetaan enemmän, mutta nyt ilmeisesti te olette näissä tutkimuksissa kuitenkin kontrolloinut just niin kuin tällaisilta tekijöiltä, että se, siellä on niin, kuin niin sanotusti tällaista selittämätöntä niin kuin palkkakehityksen pysähtyneisyyttä näissä aloissa, mitkä on naisvaltaisia.
Joo, siis tämä palkkakysymys koskee sekä julkista että yksityistä se sektoria, että se ei niinku selity sillä julkisella sektorilla pelkästään.
Jos puhutaan tästä tota gender equality paradoksista, eli että niinku, niinku tasa-arvoisemmissa maissa naiset hakeutuu kasvavassa määrin muihin kuin, niin kuin tieteelliseen, teknologiseen, insinööri- ja matemaattiskoulutuksiin. Eli näissä maissa, missä tasa-arvo on niin kuin kehittyneempää ja pidemmällä, niin täällä naiset valitsee niin kuin periaatteessa vähempipalkkaisia töitä versus sellaisissa maissa, missä tota noin, niin tasa-arvo ei ole yhtä kehittynyttä. Ja tämä on niinku ehkä ollut yksi sellainen asia, mikä minua on ihmetyttänyt hirveästi, että jos ihmiset niinku vapaaehtoisesti valitsevat jollain tavalla, niin where's the fire?
Joo, sä lähestyt tätä kysymystä niinku, sillä ajatuksella, että me ihmiset ollaan niinku vapaita valitsemaan oma kohtalomme niin kuin meidän yksilöllisten taitojen ja kykyjen avulla. Ja sä olet niin sanottu markkinafeministi tai liberaalifeministi.
Okei, okay. Minäkö olen siis?
Sä olet sellainen.
Odota, mä kirjoitan tämän
ylös. Niin.
Siis joko markkina- tai liberaalifeministi?
Joo, ne voi tarkoittaa samaa, tai ne on niinku samaa tarkoittavia asioita. Ja tässä niinku markkinafeminismissä on se ongelma, että se ei kiinnitä huomiota näihin rakenteellisiin, tähän rakenteelliseen epätasa-arvoisuuteen, mikä on juurtunut meidän yhteiskuntaan, ja siihen, että esimerkiksi koulutus on hyvin periytyvää. Edelleenkin, vaikka meillä on periaatteessa samanlaiset, vaikka meillä on esimerkiksi ilmainen koulutusjärjestelmä Pohjoismaissa, niin edelleen korkeakoulutettujen lapset niin huomattavasti todennäköisemmin hakeutuu korkeakoulutukseen. Ja se liittyy esimerkiksi siihen, että minkälaisen mallin kodista saa tai minkälaisia unelmia ikään kuin uskaltaa tavoitella. Tai jos on esimerkiksi taloudellisesti epävakaasta perhetaustasta, niin silloin se taloudellinen vakaus voi tulevaisuudessa näyttäytyä tärkeämpänä asiana kuin se, että tavoittelee jotain unelma-ammattia, jonka saaminen voi kestää hirvittävän kauan. Eli tavallaan ne olosuhteet, mihin me synnytään, niin ne vaikuttaa tosi paljon meidän siihen, mitä me ajatellaan meille itsellemme mahdolliseksi. Ja tavallaan tässä markkinafeministisessä lähestymistavassa on mun mielestä myös tavallaan se ongelma, että ajatellaan, että nämä korjaantuisi nämä tilanteet sillä tavalla, että naiset jotenkin riittävästi tai muut, jotka on heikommassa asemassa yhteiskunnassa, niin ne riittävällä tavalla jotenkin tavoittelisi niitä korkeampia asemia. Mutta kun se ei haasta sitä eriarvoisuutta, mikä on näihin asemiin juurtunut. Ja Yhdysvalloissa esimerkiksi on jotenkin tämmöinen, puhutaan tämmöistä populaarifeminismistä ja tämmöistä markkinafeminismistä ja bisnesfeminismistä, jossa tämmöiset menestyneet naisjohtajat antaa inspiroivia esimerkkejä siitä, että miten naiset pääsee huipulle. Ja siinä on ongelmana se, että nämä naiset käyttää toisia naisia astinlautanaan pyrkiessään tänne huipulle. Eli nämä naiset pystyvät tavoittelemaan näitä inspiroivia asemia työelämässä sen takia, että he ovat ulkoistaneet lastenhoidon ja heidän puolisonsa myös on ulkoistaneet lastenhoidon matalapalkkaisille hoiva-alan työntekijöille. Globaalissa mittakaavassa ne on usein maahanmuuttajanaisia, jotka tekee sitä työtä. Ja tavoitteessa saada naisia huipulle, niin siinä ei haasteta sitä isoa eriarvoisuuden kysymystä, sitä, että jotkut tekevät sitä matalapalkkatyötä sen takia, että jotkut toiset voisivat tavoitella niiden unelmia. Ja mä itse mulle feministinä, mä olen tämmöinen marksilaisempi feministi sitten, niin mulle tämä eriarvoisuuden rakenteiden haastaminen, se on mulle se suurin intohimo.
Onko tämä tavallaan sitten, jos mennään siihen tavallaan, että miten talouspolitiikalla tai talouteen liittyvällä päätöksenteolla voitaisiin olla tasa-arvon draivaa, niin puhutaanko tässä tavallaan jotenkin siitä, että mä lähestyn nyt tätä tosi käytännönläheisellä kysymyksellä ja joku varmaan on silleen, että aivan, mutta että tavallaan jos meillä on otetaan vaikka korkeakoulututkinto ammattikoulun puolelta ja sieltä valmistuu nyt vaikka LVI-asentaja, joka on tämä on minun oletus, mutta miesvaltainen ala, ja sitten sieltä valmistuu AMK:n puolelta nyt vaikka kätilöitä, joka oletan, että on naisvaltainen ala. Ja tavallaan nyt ei ole faktaa, että voi olla, että tämä mun esimerkki kosahtaa tässä kohin, mutta sanotaan, että sama tutkinto, sama aste about, mutta palkkaus tällä miesvaltaisella alalla on älyttömän paljon korkeampi kuin sitten tällä julkiselle puolelle menevällä naisvaltaisella alalla. Niin minkälaisia päätöksiä ja mitä muutoksia me voitaisiin tehdä, jotta meidän politiikkatasolla tai yhteiskunnallisella tasolla, niin me pystyttäisiin draivaamaan, että ne naisvaltaiset alat pääsis ottamaan kiinni niitä miesvaltaisempia.
Palkkatasoltaan.
Niin.
Joo, no tasa-arvopolitiikassa on niin kuin oikeastaan vuosikymmenten ajan jo tehty niin kuin, vähän kaikenlaista niin kuin näiden tota, tavoitteiden eteen, että tota, on ollut kaikenlaisia samapalkkaisuusohjelmia ja tuota, on ollut kaikenlaisia segregaatiopurkutalkoita ja muita, ja ne on kyllähän niin kuin pitkässä niin kuin juoksussa niin näihin ongelmiin, tai niin kuin tasa-arvo on edistynyt tosi monella tavalla, ja esimerkiksi niin kuin, no esimerkiksi se, että isät osallistuu nykyisin niin kuin perhe-elämään ja lastenhoitoon huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin, ja vaikka perhevapaat on edelleen aika sukupuolittuneesti jakautuneita, niin tuota, kyllä ne hoivavastuut on kuitenkin selvästi jotenkin tulleet lähemmäs toisiaan vuosikymmenten saatossa, että se on ehkä yksi semmoinen isoimmista muutoksista, mitä on tapahtunut. Ja, mutta sitten tuota, kun puhutaan, niin kuin, puhutaan politiikasta, puhutaan talouspolitiikasta ja sitä, mitä sillä voidaan tehdä tasa-arvon eteen, niin tuota, mä oon niin kuin tavallaan tämän tasa-arvopolitiikan lisäksi mä oon kiinnostunut niin kuin siitä, että miten talouspoliittisessa päätöksenteossa, että minkälaisia tasa-arvovaikutuksia sillä on. Ja, tota, ja itse asiassa niin kuin tämän tasa-arvopolitiikan ei pitäisi ollakaan niin kuin sellainen itsenäinen saareke poliittisessa päätöksenteossa, vaan sen pitäisi olla osa niin kuin kaikkea poliittista päätöksentekoa ja esimerkiksi niin kuin talouspolitiikkaa päätöksentekoa. Ja tota, nykyisellään on jo mahdollista ja sitä niin kuin tehdään, että arvioidaan erilaisten politiikkatoimien ihmisvaikutuksia ja esimerkiksi tasa-arvovaikutuksia. Ja tota, jos mietitään vaikka, että miten tämä nyt liittyy talouspolitiikkaan millään tavalla, niin tiedetään, että siis kyse on siitä, että kun julkisia varoja käytetään, niin tota, ketä se hyödyttää ja kenen niin kuin taloudellista asemaa se heikentää. Ja tota, tiedetään, että veronkevennykset yleensä ottaen, niin ne suosii miehiä. Sitten taas sosiaalietuuksien leikkaukset yleensä ottaen, ne heikentää naisten taloudellista asemaa, erityisesti pienituloisten naisten taloudellista asemaa. Toki myös pienituloisten miesten, mutta pienituloisten joukossa on enemmän naisia kuin miehiä. Julkisten palveluiden resurssoinnilla on valtavasti tasa-arvovaikutuksia. Jos ajatellaan vaikka päivähoitoa ja sen resurssointia, niin tota, sillä on vaikutuksia niin kuin esimerkiksi naisten mahdollisuuksiin osallistua tai vanhempien mahdollisuuksiin osallistua työelämään yleensä naisten. Ja sitten niin kun julkisten hoivapalvelujen resursoinnilla, niin sillä on valtavasti vaikutuksia naisten työoloihin ja naisten palkkaukseen. Eli niin kun tämän tyyppisillä arvioimalla niitä tasa-arvovaikutuksia etukäteen ja sitten niin kun suuntaamalla niitä julkisia varoja sillä tavalla, että niin kun se ei ainakaan heikennä sitä olemassa olevaa taloudellista eriarvoisuutta ja mahdollisesti jopa parantaa sitä, niin voidaan tehdä tämmöistä tasa-arvoisempaa talouspolitiikkaa.
Siis tämä oli äärimmäisen mun mielestä hyvä ja konkreettinen esimerkki siitä, että missä tämä niin kuin julkistalouden puolen ja miten nämä niin kuin veronleikkaukset ja sitten niin kuin, sosiaalipalveluihin liittyvät leikkaukset, niin miten ne, niin kuin, tämä on niin kuin ymmärrettävää, että millä tavalla se niin kuin vaikuttaa eri tavalla miesten ja naisten asemaan, mutta eikö siinä niin kuin periaatteessa ole näin, että jos koko Suomen kaikki perheet olisi kuin, niin kuin meillä täällä kotona, että se on niin kuin tasan 50-50, jos ei vähän niin kuin kallele faijan puoleen, koska mulla on vähän vähemmän vaativaa hommaa, niin eikö nämäkin asiat siis periaatteessa nyt sitten tulisi hoidetuksi siinä samassa, että jos kaikki suomalaiset perheet olisi niin kuin sukupuolien kannalta niin kuin kotiteiden ja lasten hoitamisten ja viemisten ja tuomisten ja ruokkimisten ja leikkimisten ja ynnä muiden kannalta sillä tavalla, että se menee niin kuin käytännössä 50-50, niin silloinhan eikö niin, niin tämä niin kuin veroleikkaukset ja tota, sosiaalipalveluleikkaukset, niin nehän silloinhan ne tavallaan niin kuin jakautuisi tasan, koska molemmat tekee samoja asioita. Ne tekee niin kuin duunia yhtä lailla, kun pitää huolta perheestä tasa-arvoisesti, niin silloinhan se niin kuin kohdistuu. Eikö tämä olisi niinku tällainen niinku miracle, niinku miracle medicine niinku tähän asiaan?
No siis varmaan, niin voisi sanoa, että varmaan se olisi, mutta mikä vuosi on todellisuutta, että me ollaan siinä, että se on jokaisessa taloudessa 50-50. Niin...
Ei, mutta siis se point, okei, otetaan yksi asia ensin, mutta tavallaan, niinku, jos ekaksi, niinku, eikö tämä niinku tavallaan ratkaisisi sen asian? Perheet on eri sosioekonomisilla taustoilla. Mutta jos tavallaan niinku puhutaan tästä sukupuolien eroavaisuuksista, niin jos leikit, siis niinku hypoteettisesti, tämä ei ole niinku, mut jos me leikitään ajatuksella, että perheissä miehet ja naiset tekevät uraa ja tota, hoitaa lapsia täysin samalla tavalla yhtä paljon, siis niinku ballpark, niin tota, eikö tämä niinku itsessään tavallaan hoitaisi niin kuin nämä niin kuin, ongelmat siis kauttaaltaan, oli se sitten
siis...
palkkakehitys, sosiaalisten palveluiden leikkaamiset tai parantamiset, veronnostot, laskut ja muuta, niin silloinhan tämä niin kuin kohdistuisi sukupolveen puoleen katsomatta tasaväkisesti, vai?
Niin, no siis joo, tavallaan varmaan sanoisin kyllä, mutta tossahan sä teet sen oletuksen, että tavallaan, tai se niin kuin tavallaan lähtöarvo on lähtötilanne on tossa se.
Ei, en mä oleta mitään, mä vaan sanoin, että silloin se kaikki paukut pitäisi laittaa siihen, että me oltaisiin, jaettaisiin se kotiaika. Jos tämä olisi näin, että tämä hoitaisi niin kuin ongelman, niin silloin kaikki paukut pitäisi laittaa siihen, että asenteet muuttuu sellaiseksi, että niin kuin miehet ja naiset niin kuin hoitaa sitä himaa yhtä paljon, joka on siis, mulle se on niin kuin ollut aivan niin kuin loistava juttu, siis kaiken kaikkiaan. Suosittelen kaikille isille, tuleville isille.
Niin, mä vaan siis mietin tavallaan sitä, että sittenhän se tarkoittaa sen, että meidän pitää saada niin kuin tavallaan ne tai niin kuin tavallaan naisvaltaiset, meidän pitää saada naiset niin kuin töihin, mistä maksetaan enemmän palkkaa.
Joo, sinne jää se ongelma.
Sittenhän se on niin kuin taas rakenteellinen ongelma lopulta. Että tavallaan meillä, niin kuin, kuka sitten tekee sen, niin kuin, kuka pyörittää tätä yhteiskuntaa sitten lopulta. Että sehän tavallaan, niin kuin, että joo, kyllä. Niin, että ajatuksen tasolla kyllä, mutta sitten tavallaan tullaan siihen ydinongelmaan, mikä on sitten sitä rakenteellista.
Joo, toi oli hyvä summaus tuosta. Ylipäänsä, mutta siis mun mielestä toi on hirveän tärkeä kysymys, että mitä on tasa-arvo ja minkälainen olisi tasa-arvoinen yhteiskunta. Että mä oon siis tehnyt omaa väitöskirjani siitä, että miten niin kun tasa-arvon kehittämistyössä on itse asiassa hyvin erilaisia visioita siitä, että minkälainen on tasa-arvoinen yhteiskunta. Ja monesti me puhutaan niin kun tasa-arvosta ikään kuin se olisi jotenkin itsestään selvää, että mitä se tarkoittaa, vaikka se tarkoittaa aika erilaisia asioita varmaan, mutta ehkä niin kuin, mä ajattelen, että siinä, no ehkä mun näkökulmasta, niin siinä on sitten niin kuin jotenkin kaksi semmoista ydinkysymystä, ja musta tuossa teidän keskustelussa ikään kuin hyvin summattiin niitä ydinkysymyksiä, eli tota, niin kuin sä ehkä Martin toit esille sitä tavallaan sitä niin kuin eroa, tai sitä sukupuolten niin kuin erilaisia, että ikään kuin jos sukupuolten niin kuin jotenkin tavat tehdä asioita olisi mahdollisimman samanlaiset, silloin se tasa-arvo niin kuin toteutuisi. Ja näin varmaan niin kuin on, mutta sitten se jättää sen, niin kuin sen toisen puolen, eli se hierarkian vielä, mitä sä taas Katariina toit esille. Niin tota, niin kuin, et kun puhutaan sukupuolijärjestelmästä, niin puhutaan niin kuin semmoisesta järjestelmästä, jota kannattelee kaksi asiaa, ja ne on ne ero ja hierarkia, eli se, että niin kuin on ne elämän jotenkin kokonaisuudet eriytyy, ja sitten, että ne kokonaisuudet on niin kuin, eri tavalla arvotettuja ja arvostettuja.
Mutta eikö se ole näin? Siis mä haastan vielä snadisti. Tämä on mun mielestä tosi innostava, mielenkiintoista. Että tota, et jos niin kuin periaatteessa niin kuin kasvavassa määrin niin kuin naisilla on samat edellytykset, itse asiassa paremmat edellytykset kuin miehillä tehdä niin kuin uraa, jos kotona hoidetaan kaikki 50-50. Ja sitten huomataan, että nämä hoivapalvelualat, niin nehän on ihan naurettavia, että niin kuin siis meidän päiväkodissakin on aivan timanttisia ammattilaisia, jotka sai aivan surkeata palkkaa, ja ne niin kuin hallinnoi mun elämäni tärkeintä asiaa, että niin kuin mä voisin maksaa niille vaikka mitä, koska ne pitää huolta jostain, joka on mulle tärkeintä maailmassa. Mutta sitten jos naiset huomaa, että nämä naisvaltaiset alat, joissa ei makseta mitään, niin huomataan, että hei, että eihän tässä ole mitään järkeä, ja ne on samalla laudalla niin kuin, sekä kotona että kasvatuksellisesti, että mitä ikinä, niin sitten ne valitsee muita aloja. Siis jotenkin se gender equality paradoksi, niin se, että naiset, niin kuin, niillä on tendenssiä valita tietynlaisia duuneja, kun niillä on niin vapaammat kädet, niin mä en tiedä, miten siihen tarttuu muuta kuin mahtikäskyllä, ja silloin me ollaan jo Neuvostoliitossa, mutta niin kuin tavallaan, että jos ne niin kuin, sallitaan tällainen, että jos naiset voimaannutetaan tai ne voimaantuu niin kuin ihan tappiin asti, ja sitten ne huomaa, että eihän tässä ole mitään järkeä mennä noille aloille, koska tuolla ei makseta mitään, niin sittenhän ne palkkojen on pakko nousta. Ja sitten me saadaan niin kuin tämä tavallaan tilanne sitä kautta, että kun kaikki on samalla viivalla, niin sitten lopettaa ne matalapalkkaduunien valitsemisen uraksi, koska siinä ei mitään järkeä, ja sitten se on niin kuin, siellä ei ole tarjontaa tekijöille tarpeeksi, ja silloin niistä pitää alkaa maksaa enempää, ja sitten se niin kuin korjautuu sitä kautta.
Pääkaupunkiseudullahan paljastui muutama vuosi sitten semmoinen lastenhoitajien palkkakartelli. Eli on sovittu, että vaikka on työvoimapula sillä alalla, niin niille ei makseta enemmän. Kunnat oli siis keskenään sopinut tästä, ja siitä tuli aika iso haloo sitten. Eli tämä markkinalogiikka ei ihan näissä naisvaltaisilla aloilla näytä toimivan. Mutta ylipäänsä niinku ehkä...
Ei, mutta siis kartellihan on kartelli, oli se sitten markkinataloudessa tai ei, että sehän ei liity markkinatalouteen sinänsä niinku ilmiönä, vaan siis liittyy siihen, että ihmisiin ei voi luottaa.
No joo, näin voi sanoa, kyllä. Mutta ylipäänsä jotenkin, niin kun, mä oon tietysti omassa tutkimuksessa paljon pohtinut näitä talouden niin kun erilaisia... Jotenkin, miksi erilaista taloudellista toimintaa niin kuin arvostetaan eri tavalla. Ja sitten niin kuin feministisessä talousteoriassa, niin siinä niin kuin yksi semmoinen ydinkysymys on se, että ylipäänsä niin kuin käsitys taloudesta on hyvin sukupuolittunut. Eli monesti kun mietitään, että mitä taloudella tarkoitetaan, niin ajatellaan markkinoilla tapahtuvaa toimintaa ja ajatellaan rahallistettua taloutta ylipäänsä. Mutta sitten jos niinku, tai feministinen talousteoria niinku haastaa tämän tyyppisen käsityksen taloudesta sitä, että mitä talous niinku ylipäänsä tai taloudellisesti merkittävä toiminta ylipäänsä on. Ja on esimerkiksi tämmöinen jäävuorimalli, jossa tämä rahallistettu talous ja palkkatyö ja tämmöinen markkinoilla tapahtuva toiminta, niin se muodostaa sen, niin kuin, sen jäävuoren huipun, mutta sitten niin kuin tiedämme, niin se jäävuoren kaikista isoin osa on siellä pinnan alla, mitä ei näy ollenkaan. Ja siellä pinnan alla on tosi paljon tällaista naistapaista taloudellista toimintaa. Siellä on esimerkiksi palkaton, tämmöinen niin sanottu uusin tapatyö, eli semmoinen ihmisyhteisöjä ja ihmiskuntaa ylläpitävä toiminta. Siellä on palkaton hoitotyö, hoivatyö, kasvatustyö, naapuriapu, kaikki tämän tyyppiset toiminnat. Ja siellä on myös sellaista taloudellista toimintaa, joka ei tule niin kuin tämän niin kuin rahallistetun talouden piiriin. Siellä on vaihtoa ja niin edespäin. Ja erilaisissa yhteiskunnissa ja myös niin kuin ihan Suomessa, niin ne voi olla hyvin paljon merkittävämpiä, vaikka yksilön niin kuin toimeentulon näkökulmasta saati sitten talouden näkökulmasta ne asiat, jotka jää sinne jäävuoren pinnan alle. Eli tavallaan, niin kun, tämän, jos halutaan ymmärtää taloutta sukupuolittuneena rakenteena, niin silloin pitäisi myös niin kun haastaa se ymmärrys, mikä meillä on siitä, että mitä on talous ja taloudellisesti merkittävä toiminta.
Ja onko tämä nyt sitten tavallaan sen FEMTIE-hankkeen, missä säkin olet niinku, isossa roolissa, niin tavallaan ydinjuttu, että haastetaan sitä, että talous ei ole vaan niinku markkinan pyörittämistä?
Joo, on joo. Kyllä, että tuota, pyritään niinku laajentamaan sitä käsitystä ja jotenkin sitä julkista puhetta siitä taloudesta. Ja tota, mä voin näin niin kuin omasta kokemuksesta sanoa, että tuota, silloin kun mä kerroin tästä, että miten mä oon kiinnostunut näistä talouteen liittyvistä kysymyksistä, ja tota, vaikka mä oon tutkinut hirveän pitkää työelämäkysymyksiä, jotka tietysti on niin kuin talouskysymyksiä myös, niin tota, on ollut hirveän niin kuin vaivaannuttavaa osallistua taloutta koskeviin keskusteluihin, koska mä oon jotenkin sisäistänyt sen talouskeskustelun jotenkin sen lainalaisuuden, että taloudesta puhuakseen pitää olla taloustieteilijä ja mielellään myös mies. Ja tota, sen takia näihin keskusteluihin on ollut aika jotenkin niin kuin aikaisemmin, tai että tuota, se on vaatinut jotenkin multa henkilökohtaisesti sellaista rohkeutta niin kuin osallistua, mut se on niin kuin, tää, jotenkin tämän mä ajattelen ylipäänsä, että mistä tahansa yhteiskunnallisesta kysymyksestä, niin tarvitaan siihen niin kuin monenlaisia lähestymistapoja ja semmoinen niin kuin monialainen, monista eri näkökulmista lähtevä keskustelu, niin se on myös semmoisen elävän demokratian ja tämmöisen poliittisen mielikuvituksen elinehto. Ja se on yksi asia, mitä me pyritään myös siinä meidän hankkeessa.
Mutta sehän on ihan totta, ja siis niin kun me tarvitaan niin kun kaikenlaisia ihmisiä, kaikenlaisia mielipiteitä ja siitä niin kun jonkunasteisesta demokraattisesta järjestelmästä, mikä se sitten onkaan, en puhu nyt siis tota valtion elimistä, vaan ylipäätänsä, niin kun on se sitten markkinavetoisista tai mitä ikinä, niin sieltä sitten kehkeytyy se, niin kun, se villakoiran ydin. Mutta sitten yhtä lailla, niin onhan se nyt niin, että jos siinä kun sä puhuit, esimerkiksi näin, että jos siinä kun sä puhuit tuosta jäävuoriasiasta ja että on tota noin niin paljon palkatonta työtä, mitä, jos mä ymmärsin oikein, niin naiset niin kuin tavallaan yhteiskunnassa tekee paljon palkattomasti asioita, jotka kuitenkin hyödyntää kaikkia. Eikö tämä nyt ollut niin kuin tavallaan, rahoitustieteessä tai taloustieteessä on sellainen määrite kuin, niin kuin hyötyfunktio, utility function, ja siis koko se, tota, jossa, joka on siis totta kai se on niin kuin malli, että se ei ole täydellinen, mutta se on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se tota noin, niin, ottaa myös huomioon asioita, jotka eivät ole puhtaasti taloudellisia. Ja siis niin kuin immateriaalisia, vaan esimerkiksi immateriaalisia ynnä muita. Et se on niin kuin tavallaan, niin kuin, jos tällaista, niin kuin jää, ehkä sitä on jo tehtykin, että sitä jää vuortaa tutkissa sieltä pinnan alta niin kuin tällaisilla malleilla, jotka on siis, niin kuin, nehän on totta kai, niin kuin kaikki mallit, ne on epätäydellisiä ja näin, mutta että niin kuin mä sen niin kuin ymmärrän tuon, minkä sä sanoit, niin se on niin kuin kyse siitä, että sukupuolten välillä on tietynlaisia eroja, ja ne erot ruokkii historiallisista syistä tällaisten niin kuin tietynlaisten yhteiskuntarakenteiden niin kuin olemassaoloa. Ja mun kysymys on sitten se, että onko tavoitetila se, että miehet alkaa synnyttää lapsia, vai se, että niin kuin vapaan tahdon pohjalta päädytään mahdollisimman tasa-arvoiseen yhteiskuntaan?
Joo, tästä tuli kauhean jotenkin monta asiaa. Ensinnäkin mä ajattelen, että pikemminkin sillä tavalla, että rakenteet tuottaa sitä sukupuolittunutta todellisuutta, kuin se, että jotenkin yksilöt tuottaa rakenteita. Ja sitten niin kuin, tietyllä tavalla jotenkin sä muotoilit semmoisen sosiologisen dilemman tässä, tai semmoisen ikuisuuskysymyksen, että mikä on siis rakenteiden ja toimijuuden suhteen. Eli missä määrin niin rakenteet vaikuttaa meidän elämään? Ja missä määrin meillä on niin kuin mahdollisuutta niin kuin yksilöinä toimia niiden rakenteiden sisällä. Ja sitten niin kuin usein jotenkin, kun nämä kysymykset jotenkin herättää kaikenlaisia affekteja ja tunteita ja niin edespäin, niin usein niin kuin ajatellaan, että feministien tavoite on jotenkin se, että miehet synnyttäisi tai jotain tosi absurdia, mutta niin
se on kuulemma mahdollista.
Kyllä se on mahdollista, kyllä. Eikä tämä ole mikään naurun asia. Mutta
on se.
Ei ole.
Okei, niin. Puhutaan siitä jälkeen.
Joo,
joo, te voitte puhua, mutta mutta se niin kuin, jotenkin niin kuin, ajatuksena, että niin kuin tämä vapaan tahdon niin kuin, kysymys tai se, että feministit haluaa määrätä, että ihmisten pitää tehdä jotenkin luonnottomia asioita tai jotain sellaista, niin kysehän on niin kuin, nimenomaan siitä, että niin kuin, niistä rakenteista vapautumisesta. Eli tällä hetkellä niin kuin, sukupuolitettuna ihmisenä eläminen tässä yhteiskunnassa, niin se vaikuttaa siihen, että minkälaisia elämänvalintoja me voidaan tehdä. Esimerkiksi kun on tutkittu työelämässä tämmöisiä niin sanottuja naisainokaisia, eli sellaisia, jotka toimii niin kuin ainoana tai lähes ainoana naisena jollakin alalla, niin he kohtaa työurallaan tosi paljon enemmän vaikeuksia kuin sellaiset naiset, jotka toimii sukupuolelle tyypillisellä alalla. Ja se ei koske pelkästään työelämää, vaan niin kuin koko elämää. Joutuu aina selittelemään ja niin edespäin.
Mutta eikö se ole kaksipuolista, että jos mies on kätilö, niin sekin on kummallista?
Itse asiassa miesainokaiset noin niin kuin yleensä ottaen, niin ne kokee vähemmän sellaisia urahaittoja ja sitten vähemmän, että heihin suhtaudutaan positiivisemmin. Että naiset joutuu enemmän niinku todistelemaan sitä omaa pätevyyttä. Ne ei ole niinku ihan samanlaisia ne ainokaisten kokemukset. Mutta siis niinku se mun pointti on se, että me ei tehdä valintoja niinku jotenkin vapaasti tälläkään hetkellä. Et se minkälaiseksi meidän yhteiskunta on niinku muotoutunut, minkälaisia niinku polkuja meidän yhteiskunnassa on näiden rakenteiden kautta niinku muotoutunut naisille ja miehille, niin se vaikuttaa koko ajan niin kuin huomaamatta meidän erilaisiin elämänvalintoihin. Se näkyy esimerkiksi siinä, että musta on epämukavaa puhua taloudesta naisena. Ja kaikenlaisissa tällaisissa
asioissa. Mutta minusta ei ole yhtään epämukavaa, että puhut taloudesta naisena.
se on mukava kuulla.
Miksi olisi? Siis oikeasti, miksi olisi? Siis, niin. Mullahan on niin kuin paljonkin kollegoita, jotka on myöskin siis munkin uran matkan varrella, jotka on ollut mua huomattavasti lahjakkaampia ja fiksumpia ja ahkerampia. Se voi olla, että mä oon niin kuin toiminut alalla, missä tämä tasa-arvoisuus on jollain asteella niin kuin eri sfääreissä tai jotain, vaikka sielläkin on ongelmia, siis kyllä mä sen tiedän, mutta ei se niin kuin maalissa ole. Ei se liikaa, siis mun mielestä on kiva puhua taloudesta ihmisten kanssa.
Piste. Joo. Jos mä kerron toisen semmoisen konkreettisen esimerkin mun omasta elämästäni, eli mulla on kaksi lasta ja mä oon hoitanut kumpaakin noin vuoden kotona ja siitä mun lapset on jo aika isoja, että vanhempi lapsi on 15 vuotta ja jotenkin ehkä silloin 15 vuotta sitten nämä sukupuolen järjestykset niin kuin tämän hoivan suhteen oli ehkä vielä tiukemmat kuin nykyään, mutta siis kommentteja, mitä olen saanut niin kuin perhevapaista, niin on ollut se, että miten sä raskit nyt jo mennä töihin ja hirveän vähän aikaa olit perhevapailla. Ja,
kuka on sanonut? Naiset
on miehet. Kaikki on sanonut näin.
Naiset, oikeasti, kuka mies kehtaa sanoa mitään tollaista? Ei ylipäätänsä uskaltaa, että eihän se sille kuulu. Ei, mutta käsi sydämellä. Onko yksikään mies sanonut noin?
On, todellakin. Mutta hei, tämä jatkuu vielä hetken. Sitten mun puolisoni oli meidän esikoisen, anteeksi, meidän kuopuksen kanssa 2 vuotta myöhemmin. Hän oli 3 kuukautta sen kanssa kotona. Ja kommentit hänelle oli, että sä olet niin mahtava isä, kun sä olet ollut noin pitkään lasten kanssa kotona. Eli niin kuin se, että miten meidän toimintaa vaikkapa hoivaajina tai vanhempina niin kuin arvotetaan, niin se on hyvin sukupuolittunutta.
Niin, ja sillä tavalla ei siitä nyt loppupeleissä esim. Ole hirmu kauaa, kun vielä työhaastatteluissa oli ihan ok kysyä, että ootko sä saamassa lapsia lähiaikoina tai tavallaan minkä suunnitelma. Mä ymmärrän kyllä sen työnantajan tavallaan näkökulman, siis mä ymmärrän, mutta se on mun mielestä vaan niinku hyvä rakenteellinen niinku nosto siitä, että millaisia, niinku, minkälaisia jäänteitä meillä on vieläkin niinku olemassa, mutta toi onneksi tuosta on päästy eteenpäin, että luojan kiitos, niinku enää ei tavallaan niinku ole ok kysyä näin ja on ok jättää vastaamatta.
Mä niinku tartun taas tähän gender equality paradoksiin, koska mä luulen nyt, että mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat, ja nyt mä kokeilen tätä näin, koska siis eli gender equality paradox lyhykäisyydessään siis on osoittanut siis jo 10 vuotta sitten, että tasa-arvoisemmissa yhteiskunnissa naiset valitsee kasvavassa tai enemmän tällaisia naisvaltaisia töitä ja uria. Vastaavasti vähemmän tasa-arvoisemmissa yhteiskunnissa naiset valitsee niin sanotusti enemmän miesalaisempia uria. Yksi selitys on ollut se epävarmuuden tunne, että siellä ollaan niinku tavallaan tällaisessa battle station moodissa sitten taistelemassa niinku henkijäämisestä niinku lainausmerkeissä. Ja nyt se, mitä Hanna sä sanot tässä näin, niin on se, että tavallaan, vaikka siis tämä on näin, että kun sulla on se free, niin sanottu free choice, niin naiset valitsee tällaisia rakenteita, rakenteita ylläpitävillä tavalla sen takia, että kuin tämä esimerkki, että yhteiskunnassa on tällaisia niin kuin tietynlaisia odotuksia naisten tekemistä kohtaan ja tämä sitten ohjaa myöskin sen niin kuin sinänsä vapaan tahdon naisen mielitilaa, koska hän elää siinä todellisuudessa, jossa hän on ja jos hän valitsee sen ura-ammatin, että hän seisoo muiden naisten leveillä hartioilla ja tekee omaa uraa, niin hän saa niin paljon shittiä siitä, että se ei niin kuin, pelkistetään vähän, niin hän saa niin paljon kuraa niskaan siitä niin kuin omissa piireissään. Hän ei välttämättä halua tehdä sitä, vaan hän haluaa tehdä jotain sellaista, mistä häntä naisena arvostetaan. Meneekö tämä nyt, niin kuin, Hanna, meneekö tämä nyt suunnilleen niin kuin sinne päinkään?
Kyllä se sinne päin meni.
Niin yes. Ja ehkä mä niinku voin tähän tuoda sen, mitä Martinin kanssa ajatuksia vähän vaihdettuja tästä teemasta ja sovittiin, että tästä aiheesta voidaan ottaa oma jaksonsa, mutta tässä myös sit linkki siihen niinku maskuliiniseen maskuliiniseen kulttuuriin. Että tavallaan tällä hetkellä kyllä ne tutkimukset osoittaa, että meidän työelämässä on tosi paljon näkyvissä vielä niin kuin maskuliinisia piirteitä. Ja se tarkoittaa sitä, että me arvostetaan vaikka tosi vahvoja presentoijia, tosi vahvoja niin kuin tämmöisiä niin kuin, egoja ja tosi vahvaa puhetta, ilmaisua, kovaa sanallistamista, oman niin kuin position esille tuomista. Ja se on niin kuin vaan tavallaan tällä hetkellä kulttuuri, missä me eletään.
Se on kilpailu. Niin kuin elämä on yksi, ei oikeasti, tämä on tosi todella mielenkiintoinen pointti.
On.
Siis elämä on kilpailua. Niin kuin Darwin sen jo tiesi, että ne vahvat niin kuin jää henkiä ja ne muut kuolee pois. Siis vedetään nyt vähän mutkat suoraksi, mutta joka tapauksessa. Ja tästä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että esimerkiksi, tämä kuulostaa just siltä, mitä se on, mutta tämä on erittäin hyvä esimerkki. On olemassa sellainen purjehduskisa, missä tällainen 4 hengen miehistö purjehtii yhdellä omalla identtisellä paatilla toista 4 hengen miehistöä vastaan. Ja siinä on, se on sellainen purehdusrata on kolmio muotoinen ja siinä on olemassa tietynlaiset säännöt, että sen toisen täytyy väistää sitä toista, jos se tulee jostain tietystä kulmasta. Ja naisistot ja miehistöt, niin ne eivät kisaa samassa sarjassa, vaikka ei ole siis mitään fyysisiä tai fysiologisia tai mitään muitakaan varsinaisia etuja olla mies tai nainen siis tässä, tällaisessa skabassa, koska näitä ei purjehdita missään niin kuin yltiökovissa keleissä välttämättä, vaan tämä on niin kuin tällainen siis täysin naisten yhtä hyvin hallitsevissa oleva kaksintaistelu. Ja naiset ei pärjää miehille siitä syystä, että miehet on aggressiivisempia. Ja se aggressiivisuus, siis fyysisesti aggressiivisempi, eli kun ne purjehtii, ne vetää niin kuin vaikka suoraan kyljestä läpi, tai ne antaa sellaisen mielikuvan, että mulla on, nyt meillä on oikeus, nyt te ryssitte, ne huutaa kovaa pääpunaisena, naiset kyllä huutaa kovaa pääpunaisena, mutta tässä on joku tällainen henkimaailman eroavaisuus miesten ja naisten välillä. Ja mä olisin lähtökohtaisesti sitä mieltä, että tämä on hyvä asia. Naiset ja miehet on erilaisia. Viimeksi kun mä vertaisin omaa kroppaani, mun vaimon kroppaani, niin siis se on jostain syystä erilainen. Ja meillä on niin kuin luonteen piirissä erilaisia ominaisuuksia. Tämä on mun mielestä hyvä asia. Tätä pitäisi juhlistaa ja meidän pitäisi hyödyntää niin kuin näitä omia ominaisuuksiamme niin kuin tasa-arvoisessa ympäristössä. Ja miehet olet, on tykinruokaa, siis niinhän se vaan olet, on, ja naiset on niinku strategikkoja.
Sä olet asian ytimessä, mutta jos sä mietit niinku ihan todella kaupallistakin pörssiyhtiötä, niin jos sen hallituksessa, niin löyn vetoa, että se on yhtiön niinku edun mukaista, että siellä istuu erilaisia ihmisiä, jolloin tullaan faktaan, kyllä, että me tarvitaan sinne kumpienkin sukupuolien edustajia. Onneksi tämä niinku nykypäivänä on noussut niinku tärkeysosaksi, ja niinku, tämä nyt vaan niinku yritän viedä tämän tähän taloudelliseen kontekstiin. Mutta silloinhan, jotta ne naiset on samassa arvossa, niin meidän pitää ruveta arvostamaan myös sitä kulttuuria, mitä stereotyyppisesti naiset edustaa, tai mitä niinku tavallaan naiset ovat, koska he ovat erilaisia kuin miehet. Niin meidän pitää pystyä saamaan tämän maskuliinisen kulttuurin rinnalle myös se toinen kulttuuri,
voi Katariina, nyt,
joka
nyt
arvostaa
sä,
niitä muita piirteitä.
Nyt tossa tuli oikeasti iso oivallus mulle sun syöttämänä, koska mä meinasin sanoa, että no joo, mutta naiset ei tappele yhtä aggressiivisesti siellä uristaan, eikä ne ei niin kuin mene palkkaneuvotteluihin vaatimaan 100% palkkakorotusta ihan naama peruslukemilla ja perustelee se vielä perään ja laittaa niin kuin kyytipojaksi jonkun uhkauksen, niin kuin miehet tekee. Mutta tossa oli se pointti, että nyt mä ymmärrän sen, jos mä tosi sanon, ymmärrän tämän asian nyt siltä kantilta, että meidän pitäisi siirtyä tällaisesta niin kuin sodan käynnistä niin kuin tällaiseen vähän kokonaisvaltaisempaan, vähän älykkäämpään suuntaan, kyllä, niin että me ymmärrettäisiin hyödyntää naisten siis miljoonien vuosien aikana niin kuin kehittynyttä kykyä pitää muun muassa 100 palloa ilmassa yhtä aikaa, kun mieltä ei ole edes 2.
Ja mä niin kuin lyön vetoa, että tavallaan myös siitä tavallaan pehmeämmästä lähestymistavasta, ja se nyt vaan niin kuin on... Tämä on osittain ehkä, niin kuin moni sanoo, että nyt sä ajattelet liian stereotyyppisesti, että on vahvojakin naisia, on vahvoja naisia, on niitä semmoisia niin enemmän maskuliinisia piirteitä näyttäviä naisia, on. Mutta se kyse on siitä, että mä lyön vetoa, että niissä naisissa, jotka ei koe sitä omakseen, ja myös niissä miehissä, jotka ei koe sitä tapaa esittää ja ilmaista asioita, niin on älyttömästi Suomenkin taloutta eteenpäin vieviä niin kuin fiksuja ihmisiä. Ja jotta me saadaan niitä eteenpäin ja turvataan niille se niin kuin tavallaan chanssi, että ne uskaltaa lähteä ihan eri aloille, ne uskaltaa lähteä ihan eri ympäristöön, ne uskaltaa olla niitä ainoita, niin kuin Hanna sanoo, niin meidän on niin kuin puhuttava tästä asiasta ja teemasta enemmän ja tiedostettava, että meillä edelleen on aika paljon kulttuurissa sisäänrakennettuja epätasa-arvon piirteitä.
Joo. Juuri näin, ja niin kuin mä ajattelen, että kyse on nimenomaan siitä, että mitä asioita esimerkiksi työelämässä arvostetaan, ja että missä määrin niin kuin siinä otetaan ihmisten niin kuin moninaiset tavat tehdä asioita huomioon. Ja mitä moninaisempia asioita me arvostettaisiin, niin sitä vapaampia valintoja me myös niin kuin ihmisinä voitaisiin tehdä.
Ja mun on pakko vielä... Sori Martti, mä vielä sanon tuohon, mun on pakko sanoa, että ja sitten kun me ollaan paljon puhuttu esimerkiksi täällä siitä, että miten me saadaan työvoimaa Suomeen ja miten niin kuin, tavallaan tätä taloutta voidaan kasvattaa, meillä on niin kuin, oikeasti niin kuin, tarve saada lisää työntekijöitä, niin mä näen, että esimerkiksi sillä, että niin kuin, me ollaan edelläkävijöitä, mehän ollaan tasa-arvossa niin kuin, monia maita niin kuin edellä ollaan, mutta me voidaan vieläkin rakentaa aivan erilainen niin kuin työkulttuuri, työmarkkina, uraetenemismahdollisuudet, jotka vetää tänne osaajia. Ja sitten me saadaan niitä niin kuin huippuosaajia Suomeen entistä enemmän, koska ne tietää, että Suomi on se paikka, missä niin kuin kaikilla on niin kuin sama chanssi ja mä voin olla se strateginen ajattelija, se joka näkee sen niin kuin, tavallaan enemmän sen henkilökulman ja tuo sitä kautta arvoa sille firmalle tai liikeidealle tai mikä tahansa onkin.
Tässä niinku mun mielestä niinku henkii tällainen niinku vertaus, että miehille, kun sä Hanna sanoit just siitä, että pitäisi olla moninaisempi niinku arvostus, niinku erilaisia niinku ja myöskin pehmeitä arvoja kohtaan ja näin poispäin, niin se on niinku miehet ajattelee heti, että niinku vähän niinku näin, että mennään sotaan. Mitä hemmettiä me nyt millään niin pehmeällä arvoilla siellä tehdään, kun se on niinku taistelua. Et se on niinku henkin jäämistä. Ja yrittäminen, siis yritysten pyörittäminen, ei ole mitään harrastelua, vaan se on henkin jäämistä. Tämä on niinku, varsinkin jos sä ponnestat jostain yhden miehen firmasta ja lähdet rakentamaan sitä, niin sä oot koko ajan veitsikurkulla, meneekö se nurin. Meneekö nämä tyypit, kenen kanssa sä oot tehnyt duunia viimeiset 10 vuotta, joutuuko ne työttömäksi? Se on ikuista, jatkuvaa taistelua, mutta, ja tämä on siis se niin kuin miesten niin kuin päällimmäinen ajatus, tietyllä tapaa ehkä, en tiedä. Tästä laittakaa palautetta, jos te olette miehet eri mieltä mun kanssa.
Ei, mutta siis mä allekirjoitan kanssa, yrittäminen on henkijäämistä.
Se on henkijäämistä, mutta toisaalta niin kuin, nimenomaan ruotsalaiset on äärimmäisen hyviä tällaisen niin kuin kokonaisresurssien voimaannuttamisessa, vaikka se mä väitän, että se on paljon sovinistisempi yhteiskunta kuin Suomi itse asiassa, niin kuin liiketoiminnassa siellä hyödynnetään paljon suuremmassa määrin pehmeiden arvojen huippuasiantuntijoita tai huippuosaajia. Ja sen takia ne Abbat ja ne Volvot ja mitkä ikinä niin kuin, mitä Ruotsista tulee niin kuin firmamielessä ne on niin kuin täydellisempiä lopputuotteita, koska ne on niin kuin, niin siellä on huomioitu kokonaisvaltaisemmin ihmisten niin kuin kykyjä. Tämä on niin kuin täysin epätieteellinen mielipide, mutta tässä niin kuin yhtä lailla, niin jos Tukholmaa ja Helsinki vertaa keskenään niin kuin katukuvaa, niin kyllä se on, väittäisin näin, Helsinki on huomattavasti sovinistisempi maa, että jollain jännänä tavalla niin tässä on tällainen kaksijakoisuus, mutta niin. Mitä Hanna nyt, kun me ollaan täällä viety kaikki ilmatila tässä nyt viimeisen 10 minuutin aikana. Mitä mieltä sä oot? Ollaanko me niin kuin ihan pihalla ja ihan taas niin kuin tää turhauttavassa määrin, että sä meet nyt tämän jälkeen ottaa pienen huikan viskiä jostain, kun harmittaa niin paljon?
Ei, mun mielestä tämä on ollut tosi niin kuin, kivaa ja kiinnostavaa keskustelua. Ja, mä luulen, että me me niin kuin lähestytään varmaan osin tätä tasa-arvokysymystä niin kuin eri näkökulmasta, mikä on siis ihan fine, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että tasa-arvosta on ja siitä pitääkin olla niin kuin erilaisia tulkintoja ja on niin kuin ikään kuin sellaisia erilaisia niin kuin pyrkimyksiä tämän tasa-arvon suhteen. Ja sitten ehkä niin kuin tämmöisestä, tai ehkä niin kuin tässä viimeisen 10 minuutin aikana käydyssä keskustelussa niin on niin kuin puhuttu tästä jotenkin tästä kakun kasvattamisesta, tämmöisestä, että miten se tasa-arvo niin kuin hyödyttää kaikkia ja näin. Ja sitten, mä ehkä itse olen sitten, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että mä olen vähän tämmöinen marksilaisempi feministi, niin mä olen taas kiinnostunut siitä kakun jakaamisesta, tai niin kuin, että se on se mua itseä enemmän kiinnostava asia.
Mutta saadaanko me kasvattaa, niin sä voit jakaa.
Joo, nimenomaan. Mä just ajattelin, että se on hyvä työnjako.
Joo, ja ehkä niin kuin pakko sanoa tuohon, että tässä niin kuin podcastissa on tosi paljon niin kuin puhuttu tästä kasvattamisesta, ja sen takia mun mielestä oli ihana jakso ottaa tähän väliin ja puhua vähän myös siitä niin kuin toisesta näkökulmasta. Mä en näe, että nämä on ristiriidassa toisen kanssa, ja toki sehän on fakta, että meillähän, jos me ei kasvateta, niin meillä ei ole kohta mitä jakaa. Että se on, niin kuin, on niin kuin pakko pitää huolta siitä kokonaisuudesta, ja kuten mä yritin vähän tuossa aiemmin sanoa, että mä en näe, että ne on mitenkään ristiriidassa. Että mä näen, että se, että tasa-arvo tuodaan sinne myös kakun kasvattamisen päätöksentekoon ja sinne läsnä, niin se tulee tehostaa sitä ja se voi olla niin kuin valttikortti meille.
Mä meinasin just sanoa, että tämä ei pitäisi nähdä pakkopuolona, vaan tämä täytyisi nähdä tilaisuutena.
Niin, juuri näin. Kyllä. Hyvä. Ollaanko me valmiita?
No eikö tässä nyt olla aika valmiita? Mä oon ainakin niin kuin ihan niin kuin kaikki synapsit käyttäneenä, niin pää alkaa olemaan vähän tyhjä. Kun tässä oltiin uuden äärellä. Tämä oli tosi, tosi mielenkiintoista, Hanna. Super suur kiitos, kun suostuit tulemaan tänne tällaiseen podcastiin. Ja oikeasti kiitos, Kata. Mulle aukesi niin kuin ihan uusi niin kuin reitti. Nyt mun täytyy käydä mehustelemassa sitä nyt tässä seuraavan, mitä mulla nyt on aikaa, 1,5 tuntia ennen kuin mulla on seuraava möötte, niin loistavaa. Hei, mitä kiitos. Mieltä kuulijat te olette, katselijat, laittakaa niin kuin feedbackia, jakakaa tätä jaksoa, olkaa mieltä ja jakakaa myös niin kuin kavereille ja muille ja kertokaa, että me ollaan olemassa, koska meillähän on aivan jäätävän hyvää sisältöä, eikö vain? Ja palautetta voi tosiaan laittaa taloudentekijät@economit.fi ja sitten Twitterissä Katalle ja mulle vaikka henkilökohtaisesti. Ja vielä Hannalle iso suuri jaksuhali, kun jaksoit meidän kanssa vääntää.
Kiitoksia.
Kiitos
taas kerran varmaan. Kiitos.
Moi.
Moro.